Ulvepige. Klintespind, bog 2 af Helle Ryding. Udgivet af Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk. Indlæst af Karen Abrahamsen, 2013. Kapitel 1. Serpina tog et fastere greb om Noatans arm. Det var næsten umuligt at holde balancen i de korte, stive støvler. Og det blev ikke lettere af, at der i løbet af natten havde lagt sig et tyndt lag is på de toppede brosten langs havnekajen. Himlen var overskyet, og en kold vind fejede ind over havnen, rev i skibenes tovværk og flåede i kapper og kjoler. "Går jeg for hurtigt?" spurgte Noatan og satte tempoet ned. "Jeg forstår ikke, at nogen finder sig i at få fødderne snøret ind i sådan et par latterlige tingester. De egner sig jo ikke til at gå i," mumlede Serpina. Hun løftede blikket fra brostenene og så op på Noatan. Igen blev hun overrasket over forandringen. Petrine havde virkelig fået ham til at ligne en herremands søn. Hun havde købt ham nyt tøj, støvler, bukser og jakke, samt en pelsforet mørkegrøn kappe og en hat i samme farve. Hans kraftige, mørkeblonde hår havde hun vasket og klippet. Han var ikke til at kende for den, der forventede at finde en blødende og forslået ung mand i Sune Eges aflagte tøj. Serpina var selv klædt som en ung pige af god familie. Hendes lange kjole var af kraftigt mørkerødt fløjl. Håret var flettet i en lang, tyk fletning og hang ned ad ryggen, ligesom Bjørkas. Og hun bar kappe og baret i samme mørkegrønne farve som Noatans. Petrine havde foreslået, at de gav sig ud for at være af samme slægt, fætter og kusine, der stammede fra Risenhavn op i det nordlige Soria. Serpina rettede på hatten. Den havde hvide buskede fjer, som kunne dække for månen i hendes øjne, når bare hun passede på. Det nye tøj havde Petrine betalt skrædderen for med en stump guld, Serpina havde hugget af en af de to klumper klinteguld, hun havde gået med i lommen lige siden sit første natterit. Skrædderen havde været glad for at komme af med tøjet, for siden bruderskabet sammen med kong Bur havde overtaget magten i Soria, var der mange borgere, som ikke hentede deres bestillinger. "Er der noget, du genkender nu, hvor det er dagslys?" spurgte Serpina dæmpet. De gik langsomt hen ad kajen, mens Noatan studerede hvert skib nøje. Han var fast besluttet på ikke at overse noget tegn på, at han havde været her før. Men samtidig måtte de passe på ikke at påkalde sig særlig opmærksomhed. Deres søgen skulle gerne se ud som tidsfordriv for to fremmede, der var strandet i Kora, efter den morgen for 3 dage siden, hvor kong Bur havde indtaget Soria. De havde også været her natten forinden for at lede. Men Noatan havde ingen anelse om, hvor i havnen troldmandens skib havde ligget. Han havde været spærret inde i et mørkt rum langt nede i skibet i mange dage og var blevet ført derfra i en vogn. Nu var han efterhånden blevet i tvivl, om det var her i Kora, skibet havde ligget, eller om det måske snarere havde været i en havn længere nordpå. "Det var mørkt, da min herre fulgte mig fra skibet," svarede han. Han var helt anderledes dengang. Der var mange mennesker, og de gik tæt på vognen. Lydene var også anderledes. Lige nu er der ingenting, jeg genkender." Serpina forstod ham godt. Det var uhyggeligt, som alt var forandret, siden kong Burs krigsskibe havde lagt sig som en lænke udenom anløbsbroerne og spærrede kong Karans flåde ind. For kun få dage siden havde der været et mylder på havnen af boder med handlende, som falbød deres varer, og af søfolk fra fremmede lande, som med høje råb genså gamle venner og slingrede fra den ene skænkestue til den næste. Almindelige borgere var trængtes mellem hinanden og havde holdt øje med priserne på sild og torsk, når beværterne i Kora gav deres bud, og kasserne hobede sig op på kærne, som bydrengene kom løbende med. Nu blev søfolkene på deres skibe, for havnen bød ikke længere på behagelig adspredelse. Der lød hverken sang eller musik, når dørene til beværtningerne gik op, og de handlende solgte med stivnede smil deres varer til en lille skare af formælte kunder. Bruderskabets ordensknægte patruljerede på havnen. De holdt øje med skibene og visiterede alle, der gik til og fra borde, og de standsede også tilfældige folk for at kontrollere deres papirer. men det var ikke bare ordensknægtenes tilstedeværelse, der fremkaldte den frysende tavshed. Det var også lyden af skramlende vogne, fortvivlede skrig og en tryllende jamren, der fik folk til at gyse. Ude for enden af havnen på et stykke græsmark havde broderskabet, lige siden kong Burs erobring, holdt store bål ved lige. I en jævn strøm ankom der vogne til bålpladsen, belæsset med bøger og papirer, tøj, bannere og våbenskjolde, sammen med de folk, som ejede dem. Først blev bøgerne, papirerne og de andre ejendele kastet på bålene. Så blev passagererne hævet ned fra vognene. Sapina trykkede sig ind til Noratan, da der lød en ildevarslende trommevirvel ude fra bålpladsen. Et andet ungt par hastede forbi. Blege og sammenbitte forsøgte de at undslippe lyden, der uundgåeligt fulgte. Sapina mærkede, at det rykkede i Noratan, da øksens metalliske ringen forkyndte, at broderskabet havde gjort sig fri af endnu en modvillig sorianer. Igen sang øksen sin dødssang. Sapina bøjede hovedet. Det her var ikke min fars mening. Han ville aldrig have accepteret, at broderskabet fik en sådan magt, hviskede hun. Hvis troldmanden ikke havde spærret kong Mithram inde i kongsbjerget, var det aldrig sket, væsede Serpinas spinder Anaya, der sad på hendes hat og holdt øje med, hvad der nærmede sig bag hende. Prins Augustin har ret i, at det er en sammensværgelse, sagde Noratan mørkt, da Serpina havde gentaget Anayas bemærkning for ham. Min herre må